Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji, ir 9 un 8 minūtes. Ar tevi ēterā esmu es, priesteris Pēteris Skudra, un kā parasti tad šis laiks ir priestera katehēzei, kurā tad pārunājam kaut ko svarīgu par mūsu ticību, lai uzzinātu kaut ko vairāk un labāk. Tāpēc arī šoreiz es atkal neesmu viens. Šoreiz man ir pievienojies tēvs Boguslavs no Olēnas draudzes. Prieks redzēt.
Lai to slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžam slavēts. Atvainojamies arī par to, ka rīta katehēze mazliet aizkavējās, bet bija kādas tehniskas grūtības šorīt palaist ziņas, parasti tā negadās, bet nu, šantan var kaut kas arī noiet greiz, tā kā ceru, ka jums tas nesagādāja pārāk lielas nērtības. Atgādinu, ka tiem, kas vēlas piedalīties katehēzē, tad jūs varat droši rakstīt īziņas uz numuru 266-77-272. Jūs varat zvanīt uz tālruņa numuru 67969131, vai arī rakstīt e-pastu uz studija@rml.lv vai arī sazināties ar mums Facebookā vai Twitterī, kur arī tad lasīsim jūsu komentārus vai jautājumus. Un šīs dienas temats ir ceturtais bauslis, jo iepriekš mēs runājām tad arī par Amoris Leticija dokumentu šo piekto nodaļu, kurā pavests runā par to, ka laulība un šī mīlestība ģimenē ir aicināta būt auglīga, un ka šie augļi izpaužās arī tajā, ka tiek parādīta cieņa un gods cilvēkiem, kas ir ne tikai šajā šaurākajā ģimenes lokā, bet kas ir arī apkārt ģimenē, sākot ar tuvākajiem ģimenes radiem un beidzot ar arī pilnīgi varbūt svešiem cilvēkiem, kurus Dievs sūta konkrētās ģimenes dzīves ceļā. Un tāpēc ir, es domāju, arī vērtīgi tad pārdomāt, ko šis ceturtais bauslis mums māca. Mēs visi labi zinām, ka ceturtais bauslis saka, ka tev būs godāt savu tēvu un māti, un izceļošanas grāmatas 20. Nodaļas 12. Pants vēl šim bauslim pieliek tādu kapsolījumu, lai tu ilgi dzīvotu zemē, kuru tev dos kungs tavs dievs, un arī Jēzus arī nākot pasaulē, viņš arī rāda, kā šo bausla pildīt, tad varbūt tēvs Boguslav tādam ievadam, tad ko Dievs mums vēlas pateikt ar šo bauslu, lai tas attiecās tikai uz mūsu vecākiem, vai tas attiecās uz kādu plašāku cilvēku loku?
Tā kā uzsver mums Katoļu baznīcas katehisms ar ceturto bausli, sakas dekaloga otrā plāksnē, ja mēs atcerāmies šo tādu attēlu, šis akmens plāksnēs, uz kuriem bija uzrakstīti Dieva baušļi, tad uz pirmās plāksnēs bija pirmais, otrais un trešais, bet ceturtais bauslis sāk šo otro plāksnī. Un tas arī nozīmē, ka to mums arī pasvitro Katoliskās baznīcas katehisms, ka Dievs uzsver, ka pēc visa, kas attiecas uz Dievu šim trim bauslim, nākamais, kurš ir ļoti svarīgs, tas ir tieši ceturtais bauslis, tev būs godāt savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu zemē, kuru tev dos kungs, tavs dievs. Mēs pateicāmies Dievam par dzīvību, bet šo dzīvību no Dievā mēs saņemam tieši caur vecākiem. Un tāpēc tik svarīgi ir katram cilvēkam vecāki. Un Dievs to arī uzsver caur savu baušli un arī mums atgādinā, ka mums vajag godāt gan savu tēvu, gan savu māti. Un es domāju, ka katrs no mums no bērnības, agras bērnības, kad viņš varēja, kad mēs varam tā, to, ko mēs atcerāmies, atceras savus vecākus un viņu mīlestību pret mums, kurā izpaužas dažādas veidas, un tāpēc Dievs uzsver, ka ļoti svarīgi katram cilvēkam viņa dzīve ir vecāki, tēvs un māte.
Jā, tad mēs arī runājām ar klausītājiem iepriekš par to, kad nu, mēs saprotam varbūt tādu mazu bērnu kontekstā, ka nu, viņi ir tādā nu, tā kā vecāku aprūpē, tad arī viņi ir aicināti klausīt savus vecākus, lai tad varētu arī nu, augt un attīstīties, un vecāki ir tie, kas uzņemās atbildību, bet ir kāds brīdis, kad šiem bērniem mājas ir jāpamet. Un tad kā izpaužās šī cieņa pret vecākiem, jo arī svētie raksti saka, ka tomēr ir kāds brīdis, kad vīrs atstāja savu tēvu un māti, lai veidotu savu ģimeni.
Nu, bērniem jābūt paklausīgiem saviem vecākiem, bet tad, kad cilvēks sasniedz savu briedumu un tad atstāja savu māju, tad jau citāda veidā ir šī paklausība nekā tā, ka bērnam jāklausa un jāizpilda to, ko vecāki viņiem saka, bet tas nenozīmē, ka tagad viņam vispār nevajag pievērs uzmanību vecākiem. Šī cieņa, mīlestība, rūpes par vecākiem katram no mums, tas ir tāds pienākums, un es domāju, ka tas viss izriet no mīlestības, un tas ir tāds nu, kā patīkams pienākums. Tā nav kāda tāda slodze vai kā. Nu, kādreiz varētu būt, kad vajag rūpēties par veciem un slimiem vecākiem, bet ja tas nāk no sirds, nu, tad tas viss atvieglo šis rūpes. Bet tādā veidā mēs izpaužam tieši mīlestību pret mūsu vecākiem, kaut viņi jau mums nepavēl, to dari, tā. No varbūt kā kādreiz arī gadas ir tādi gadījumi, bet tomēr mēs, kā pieaugušie cilvēki, mums vajag rūpēties par vecākiem, un lai tas nebūtu tikai pienākumu, kā tā sajūta, bet lai tas būtu mīlestība, kurā tieši izpaužas, un tad vieglāk visu to arī darīt.
Bet tad kaut kāda robeža tomēr pastāv, vai ne?
No jā, kad cilvēks, kā bērns, tad viņam jāpaklausa saviem vecākiem, tāpēc, ka viņš ir pilnīgi atkarīgs no vecākiem, un tad, kad viņš veido savu dzīvi, no tad jau viņš pats atbild, un varbūt, ka pats arī ir tēvs vai māte, un viņam ir savi bērni, un tad tas nav tā, ka tagad māte vai tev saka, nu, tev tā jādara. Gadas dzīve arī tā, bet tas laimes nenes.
Hmm. Ja un mums arī katehisms saka, ka šis bauslis attiecās ne tikai pret tādiem miesīgiem vecākiem, bet arī jebkuru cilvēku, kuram ir autoritāte, kā mēs nonākam līdz šādam secinājumam.
Svētais Jānis Pavils otrais, viņš saka tā, ka kad vecāki dzim savu bērnu, dzimst, tad viņi ir vecāki, bet arī tas, kurš audzina bērnu, viņam ir arī savā liela loma, un var teikt, ka no piedzima bērns dažādu apstākļu dēļ šie miesīgie vecāki nevarēja viņu audzināt, audzina viņu audžu ģimene, un tad caur savu audzināšanu viņi it kā kļūst ka tēvs un māte ar savam rūpēm, ar savu mīlestību. Un tāpēc arī bērns ir, nu kā bērnam, jāklausa šo audžu vecāku, bet arī tas attiecas uz skolu, uz visiem priekšniekiem, kuri mums ir. Un šī paklausība arī tur, vai šis bauslis arī tur izpaužas, ka ne tikai saviem vecākiem, bet arī skolotājiem, audzinātājiem, audžu vecākiem, saviem priekšniekiem. Un tur arī katehizmē ir teikt, ka gan bērnam, gan arī pieaugušajam cilvēkam ir šīs paklausības robežā. Ja bērns savā sirdsapziņā vai pieaugušais cilvēks redz, ka pavēle ir pret Dieva baušļiem, no tad viņš nedrīkst to paklausīt, un tas nebūs nepaklausība gan vecākiem, gan priekšniekiem. Un sevišķi pieaugušiem cilvēkiem nedrīkst darīt to, kas viņam pavēl un saka, no man to pavēlēja, bet vajag domāt arī un ieklausīties savā sirdsapziņā un arī skatīties uz Dieva baušļiem. Un nevar būt tā kā, nu, tā bija pavēle, es izpildīju, tāpēc, ka arī mēs no vēstures zinām, ka daudzi tādi, kuri aizstāvējas ar to, ka viņi pildīja pavēles, bet nu, darīja kādus noziegumus un par to viņi tik tiesāti un arī atbild.
Ja, bet ko darīt tad tādos brīžos, kad mūsu māca šaubas un sirdsapziņa īsti skaidri nevar parādīt, vai tas ir labi, ka mēs paklausām vai ne?
Bibele ir teikts, ka paklausība Dievam un vispār paklausība ir svarīgākā nekā dievbība. Nedrīkstam paklausīt tad, kad tas ir tieši pret Dieva baušļiem un pret mūsu sirdsapziņu. Bet ja mums ir šaubas, tad es domāju, ka tomēr vajag būt paklausīgam, Un tad cilvēks nemaldas, ja viņš ir paklausīgs. Vienā momentā viņš nevar tā izpriest, vai tas ir labs, vai tas ir labs, un tad viņš padevas šim pavēlēm, un tad viņš nu, nes atbildību par to. Ja pat jau kādos maldos ienāktu, bet ja viņš pats nevar to noteikt, no tad labāk, lai viņš ir paklausīgs, un tad būs, es domāju, ka pareizi.
Jā, tad pirms mēs dodamies tādā dziesmas pārtraukumā, pēdējais jautājums par šīm arī citām autoritātēm, civilām autoritātēm, skolotājiem un priekšniekiem. Kā mēs varam secināt, ka šis bauslis attiecās arī uz viņiem, jo Dievs saka, nu, klausi tēvu un māti, man, piemēram, mans priekšnieks, pie kura es strādāju, viņš nav mans tēvs vai māte, tad kas, vai viņš kaut kādā zināmā mērā ar savu autoritāti man kļūst kā vecāks vai kā audžu tēvs vai kā to saprast?
No svētais Pāvils saka, ka katrā vāra vai valdība nāk no Dieva. Protams, tas ir arī atbildība visiem tiem, kuriem ir vāra. Varbūt, ka viņi nevienmēr apzinas, no, bet Dieva priekšā kādreiz viņi atbildes, kā viņi izmantoja šo savu vāru, kuru Dievs viņiem deva. Un es domāju, ka tieši no tā, ko svētais Pāvils saka, ka katra vāra, no, priekšnikam arī par mani ir kaut kāda vāra, un tad vai aiz bailes, lai nezaudētu darbu, vai vienkārši ieklausīties dzīlāk, ka tas nāk arī no Dieva, no cilvēks, es esmu paklausīgs, jā. Un tā kā es vēlreiz tos pasvitroju, ka no nedrīkstu tad, kad tas ir tiešām pret Dieva baušļiem, jā. Tad, kad es, no kādus, būs smāgas sēkas tam.
Jā, paldies. Atgādinu klausītājiem, ka šīs dienas rīta katehēzes temats ir ceturtais bauslis, tātad cieņa pret vecākiem, un klausītāji, ja tev ir kādi jautājumi, tad tu vari droši zvanīt uz tālruņa numuru 67969131 vai arī rakstīt īziņas uz numuru 266777272 vai arī vari sazināties ar mums internetu vidē rakstot e-pastu studijat rml.lv vai arī sazinoties ar mums Facebookā vai Twitterī. Un atgādinu, ka kopā ar mums šodien šeit Radio Marija Latvija ēterā ir arī tēvs Boguslavs. Un tagad laiks dziesmai, pēc kuras tad turpināsim ar ceturtā paušļa labāku saprašanu.
Ziniet, es nezinu, kāpēc, bet man vienmēr gribā šo tad dziesmu nodziedāt nākamā, kas sako parasti tādi īsti pavisam. Tu ļoti vienkārši vārdi.
Es upēdējušu, es upēdējušu, es upēdējušu, es upēdējušu.
Jūs laikam zini, kas tur jādara būs, vai ne?
Es upēdējušu. Es upēdējušu, es upēdējušu, es upēdējušu.
Dziedāsim vēlreiz!
Es upēdējušu, es upēdējušu, es upēdējušu, es
upēdējušu. Vai esat gatavi?
Es upēdējušu, es upēdējušu, es upēdējušu, es upēdējušu, es upēdējušu, es upēdējušu.
Vai esat gatavi? Paskaidrot arī šeit, kur nekad nav dejojuši upē. Ko tas nozīmē? Ziniet, svētajos rakstos ir teikts, ka Dieva klātbūtne, viņa izplūst no Dieva troņa kā tāda upe milzīga. Un patiesībā, kad es saku, ka mēs dejojam upē, tas nenozīmē neko vairāk vai mazāk, kā ka mēs dejojam Dieva klātbūtnē. Un tāpēc es iedrošinu jūs nebaidīties. Un otra lieta patiesībā, kas šajā dziesmā ir tas, ka mēs dejojot, mēs varam samīt netaisnības ar mūsu kājām. Mēs varam samīt netaisnības ar mūsu kājām. Jo es domāju, jūs man piekritīsiet. Šajā pasaulē, te pat ārpusē, ir ļoti daudz netaisnības. Un Kristus mūs ir aicinājis cīnīties nevis pret miesu un asenīm. Bet pret ļaunajiem gariem un tumsības valdnieku šajā pasaules telpā. Un mēs varam darīt garā, mēs varam to darīt ar dziesmu, mēs varam to darīt dejojot, mēs varam to darīt lūdzot, un tieši kā jūs tagad arī darat. Es domāju, dziedāsim vēl vienu reizi. Es domāju, jūs tiešām aicināt pievienoties šai dejai. Labi?
Es upēdējušu, es upēdējušu. Es upēdējušu, es upēdējušu.
Dziedāsim vēlreiz!
Es upēdējušu, es upēdējušu,
esmu pēdējuši. Vai esat gatavi?
Supē dejošu, ceru, ka tev klausītāji ir pietiekami labs garastāvoklis šodien un šajā pirmdienas rītā 20. februārī un esam aicināti priecāties par Dievu klātbūtni un priecāties arī par ģimenēm, ko Dievs mums dāvā. Un tāpat arī priecāties par to, ka varam dalīties savā ticībā un varam dalīties pārdomās par Dieva baušļiem un priecāties arī par to, ka šodien kopā ar mums šajā rīta katehēzē ir arī tēvs Boguslavs, kurš mums palīdz labāk izprast ceturto bausli. Un tad mēs arī iepriekš runājām par to, ka ceturtais bauslis mūs mudina cienīt un godāt vecākus. Tās Boguslavs teica, ka tā ir tāda kā pateicība un cieņas izrādīšana par to, ka vecāki mums dod dzīvību, ka viņi mūs laiž šajā pasaulē, ka viņi mūs audzina un nu, no kaut kā arī sanāk atsakās no kaut kā sava, lai dotu mums, un tad arī tās Boguslavs uzsver šo paklausības nozīmi, un varbūt tad vēlreiz, kāpēc tā paklausība ir tik nozīmīga, ka pat svētie raksts saka, ka paklausība ir svarīgāka par dievbību.
Pats Jēzus mums par to saka, ka viņš neatnāca uz pasaulī pildīt savu gribu, bet tā gribu, kurš viņu ir sūtījis. A sūtījis viņu Dievs Tēvs. Un arī pats Jēzus, kurš piedzimā no Jaunavas Marijas, bija paklausīgs savai mātei, visvētākai Jaunavai Marijai, un savam audžu tēvam, svētajam Jāzepam. Un tad, kad tur ir aprakstīts, ka viņš palika svētnīcā, un tad, kad viņu atrāda, visvētākā Jaunava Marija saka, mēs ar sirds sāpem tevi meklējām. Jēzus saka, vai jūs nezinājat, ka man jābūt mana tēva lietas? Viņi to nesaprāta, un pēc tam ir teikts, ka viņš aizgāja ar viņiem uz Nazareti, un viņiem bija paklausīgs. Tā kā Jēzus paklausība saviem vecākiem, un tā kā mēs zinām, ka līdz 30 gadiem tieši viņš pavadīja laiku kopā ar vecākiem un bija paklausīgs, viņš mums pats rāda šo piemēru, ka mums arī vajag būt paklausīgiem. Jā, pats Dieva dēls, Dievs bija paklausīgs savai mātei, visvētākai Jaunavai Marijai un svētajam Jāzepam audžu tevu.
Un svētie raksti arī saka, viņš bija paklausīgs līdz nāvei, ka viņš arī stāvot laicīgās autoritātes priekšā arī teica, ka tev šo autoritāti ir devis mans tēvs un tu esi tas, kas pieņem lēmumus.
Jā, viņš bija paklausīgs Dievam tēvam līdz nāvei un savu tro mums arī atpestīja. Un tā kā arī ir teicis, ka ne tikai nomira pie krusta par mums, bet arī dibināja visvētāko sakramentu Euharistiju, un līdz pasaules beigam viņš ir kopā ar mums tieši visvētākajā sakramenta, katrā svētā misē. Kad mēs svinām svēto misi, viņš bezasiņainā veidā upurē sevi par mums, un viņš ir kopā ar mums, un pieņemot viņu svētā komunija, mums tā ir gan dvēselī bārība, gan arī mūsu miesai, un tāpēc esam aicināti, lai mēs līdzinātos Jēzum Kristum.
Jā, tad pirms mēs pievēršamies vēl tādam jautājumam, ko katehisms piedāvā apspriest. Viņš arī runā ne tikai par bērnu pienākumiem attiecībā pret vecākiem, bet arī par vecāku un autoritāšu pienākumiem attiecībā pret saviem bērniem, pret saviem padotajiem. Bet pirms tam mums ir klausītājs atsūtījis īziņu ar šādu jautājumu un īstenībā ļoti vērtīgs jautājums. Labrīt, par pakļaušanos varai. Tad mēs iepriekš runājām, ka esam aicināti klausīt autoritātēm, jo tās mums ir Devis Dievs. Tad Ulda jautājums ir sekojuši, kas šajā kontekstā bija atmoda un Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana, ņemot vērā to, ka tā bija nu, savā ziņā nepakļaušanās pastāvošajai varai.
Nu, cilvēkiem ir tiesības uz brīvību. Un ja vārā tie, kuri valdā, nav paklausīgi Dievam un noverdzina cilvēkus, noverdzina tautas, no tad tiesība uz brīvību, kurā nāk no pašā Dievā, es domāju, ka ir tā, tieši no šīs tiesības cilvēks var būt nepaklausīgs tiem, kuri viņu noverdzina, vai tiem, kuri uzspiež viņam no vāra, kurā uzspiež savu viedokli pretējo gan tautai, gan cilvēciskiem skatījumiem vai arī dabai.
Piemēram, apustulis Pāvils, kad viņš raksta par šo autoritāti, kura ne par velti tur zoba, nu viņš runā par tomēr okupantu varu, viņš runā par romiešu varu, kas tajā laikā valda Jeruzalemē, nu vispār visā Izrēlā.
No viņš tur tieši runā par to, ka lai vērdi būtu paklausīgi saviem kristīgiem kungiem, ja, lai nebūtu tā kā no mēs tagad esam brāļi un māsas Kristu, un tad vergs saka savam kungam, no zini, mēs tagad esam brāļi, no tad mums ir kā vienādas tiesības, bet bet Svētais Pāvils saka, ka lai viņi būtu paklausīgi Dieva dēļ, lai viņi savus kungus, kur ir arī kristieši, nenicinā, bet lai viņi ciena viņus, un tādā veidā arī šiem saviem kungiem parāda, ko nozīmē būt kristietim, ko nozīmē būt Jēzus Kristus maceklim. Tā kā no tā, ka mēs ticam Jēzum Kristum, izriet arī lielā cieņa pret otro cilvēku. Un to, ko arī Svētais Pāvils mums saka, uzskatiet citus par augstākus par sevi.
Jā, un tad arī mēs nonākam pie tā temata par šo autoritāšu atbildību, jo jūs iepriekš pieminētajā citātā vēstulē Kolosiešiem apustulis Pāvils arī saka, bet jūs kungi, izturieties pret saviem kalpiem, pret saviem vergiem, kā pret arī brāļiem, jo nu arī viņi ir saņēmuši kristību tāpat kā jūs.
Jā, tad šis pienākums nāk no abām pusēm. Vai šie vergu kungi ir arī kristieši, bet tad viņi nevar būt tā, ka nu, mēs esam kristieši, bet tu esi vergs, un tad tas neko neietekmē. Es domāju, ka tomēr tāds kungs, kurš jau kļuva par kristieti, viņš bieži arī deva brīvību saviem vergiem un arī attiecas pret viņiem ar cieņu, ka tiešām viņš redzēja savā kalpa vai verga brāli vai māsu.
Jā, un tad varbūt šī ceturtā baušļa kontekstā, tad kādi ir šie autoritāšu pienākumi? Mēs iepriekš pārdojam, tad bērnu pienākumi ir aiz pateicības pret, nu vispirms teiksim, vecāku un bērnu attiecībās, bērnu pienākumi ir aiz pateicības pret vecākiem. Jā, tad šis pienākums cienīt viņus, godāt un klausīt viņiem. jo viņiem ir arī dota, nu, Dieva dota šī autoritāte, un vecāki ir tie, kas nes atbildību par bērniem, līdz viņi kļūst patstāvīgi un pieauguši, un savukārt tad attiecībā pret autoritātē mēs esam aicināti klausīt, tik ilgi, kamēr tas nav pretrunā ar mūsu sirdsapziņu, jo, nu, šīs autoritātes mums ir devis Dievs, un zināmā mērā tā visa pasaules kārtība izpaužās caur to, ka ir... Nu, ir kāds, kurš tā kā uzņemās atbildību un ir kādi, kas viņam palīdz un pakļaujās viņam, tad kāda ir šī autoritāšu un vecāku pienākumi un atbildība?
Svētais Pāvils vēstulē Efeziešiem 6. nodaļā 4. pantā, viņš vispirms runāja par to, lai bērni būtu paklausīgi saviem vecākiem, bet tagad viņš saka tā, jūs tēvi, netramdīniet savus bērnus, bet audziniet viņus ar kungā doto audzināšanu un pamācību. Tā kā tas viss attiecas uz Dievu, kurš ir mūsu visu tēvs. Un vecāki vai citas autoritātes, ja viņi domā par to, ka ir Dieva vietā, no tad viņiem nedrīkst rīkoties pret Dievu. Ja viņi to apzinās vai neapzinās, vai arī kadreiz ir tā, ka apzināti viņi parkāpi Dieva baušļus, rīkojas pret Dieva likumiem un pret tuvāk mīlestībās baušļi.
Un tad šie autoritāšu pienākumi?
Svētais Jānis Pāvils otrais, runājot par vecākiem un par viņu autoritāti, runā arī tā kaut kādā veidā, ka lai arī vecāki vai autoritātes paši tā rīkotos, kā gribas viņiem būt paklausīgiem, kā gribas viņus mīlēt. Un, ja mēs runājam par vecākiem, no tad bērnam tēvs un māte ir ļoti svarīgi. Un bērnam, un tēvam un mātei bērnā priekšā ir ļoti liela autoritāte. Un, ja viņi mīl savus bērnus un bērni mīl savus vecākus, tad tas ir, nu, var teikt, kā svēts, to tēvs teica, māte teica. Un pēc tam jau gados cilvēki atceras, ko mamma vai tētis viņam runāja, kā viņus mācīja, un tādu, ar tādu dzīvu savinošanu viņi to atceras, kā vecāki rūpējas par viņiem, kā viņus mīlēja. Un tas ir arī tādos parastos žestos. Es atceros, ka maz puika, kad tētis mani turēja klēpi, un uzvilka man zekis. Šis tēva tādas siltas rokas, kuras sasildīja arī šo zeki. Tad šis, ja viņš man uzvilka šo zeki, tad es tieši no šī liela kājas pēdas pirkstā jūtu šo siltumu, kurš aizgāja uz visu organizmu. Ja? Mm. Un tas, šī sirsnība, no sirsnība, kurā izpaužas tieši vecāku mīlestība, tas arī dot bērnam, vai jau, nu, kā bērns tā dabiski jūt, ka viņš nevar darīt kaut ko pāri tiem, kuri viņu mīl. Ja? Ka tas dabiski iznāk tā, ka viņš grib būt paklausīgs un ir paklausīgs. Un es domāju, ka tāpat arī būs ar visādām autoritātēm.
Bet ko darīt ar tādiem vecākiem vai autoritātiem, no kuriem mēs nesaņemam šo mīlestību? Jo, nu, te varbūt tās šī jūsu minētajā piemērā ir, nu, diezgan pašsaprotam, ka ir cilvēki, kas mani mīl, kas mani pieņem, kas man palīdz apzināties manu identitāti un gatavo mani patstāvīgai dzīvei. Bet, nu, mēs arī zinām gadījumus, kad vecāki nav savos uzdevuma augstumos, un viņi varbūt ir vairāk traumējuši savus bērnus, nekā dāvājuši viņiem mīlestību, un vai arī tad šī cieņa pienākās?
Nu, vai labi un mīlošie vecāki, vai tie, kuri nevienmēr, tā kā jūs teicat, šī augstā līmenī ir savā uzdevumā, tomēr viņi neparstai būt par tēvu, bērna māti. Un tad tomēr bērnam jāciena šos vecākus, kaut viņi nav labi, tāpēc, ka Dievs mums neteica, ka cieni savu labu tēvu, savu mīloto māti, bet viņš saka, ka ciena savu tēvu, savu māti, kādi viņi ir. Un es pats es neprotu izdomāties, iztēlot sevi, kā var būt, ka vecāki nemīl savus bērnus, par nerūpējas, tāpēc, ka man ir pieredze, ka tieši Dievs man deva tādus vecākus, kuri mani mīlēja un mīl, un man grūti izteļoties, kā jūtas cilvēks, kad viņu vecāki viņu nemīl un dara viņam pāri.
Bet tad, nu jā, tomēr kaut kāda laikam cieņa pienākās pret katru paķeriņš, neprot būt savos uzdevuma augstumos.
Tieši tā, tas mums izriet no šī, kā skan mums šis bauslis, kā Dievs nesaka labu tevu, cieni, labu māti, bet arī tur svētajos rakstos ir Sīraha grāmata, ir teikts tā, dēls palīdzi savam tēvam vecumdienās, un visu viņa mūžu neapbēdini viņu. Un ja arī viņam mazinas prāta ausums, esi saudzīgs pret viņu, un nenonieva viņu, kad pats esi spēka pilns. Kā zaimotais ir tas, kas atstāja savu tēvu, un kunga nolādēts ir tas, kas rūpi izturas pret savu māti. Tā kā vienmēr mums ir šis cilvēks, tas ir mans tēvs, šī sievieta ir mana māte, un tad Dieva priekšā man ir pienākums viņus cienīt un mīlēt. Vakar mēs evaņģēlijā dzirdējām, ka Jēzus mums māca mīlēt savus ienaidniekus, no tā kā mēs varam nemīlēt vai necienīt savus vecākus, kaut mēs paši nesaņemam no viņiem tas, kas bija vajadzīgs.
Jā, es domāju, ka ar šīm pārdomām mēs varam doties vēl tādā īsā pauzē. Mēs sākam ikdienu, dziesmu Mareka un Jāņa izpildījumu, un pēc tam tad arī noslēgsim šo katehēzi. Ja gadījumā tev vēl ir kāds jautājums, klausītāji, tu vari paspēt piezvanīt šeit uz ēteru vai arī uzrakstīt kādu īziņu vai ēpastu, un tad vēl līdz katehēzes beigām ir nedaudz laika atlicis, un tad jau turpināsim pēc dziesmas.
Radio Marija Latvija.
Mēs sākam ikdienu ar līksmu sveicienu, lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Viņš uzticīgais draugs, sirds gaišā priekā sauc, lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Svēts Jēzus soli jums, es esmu šeit ar jums. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Kas viņa pēdās ies, tam nebūs bēdāk ies. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts pats Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Vai darbs vai atputā, Kungs prieko atsūtā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Pat katrā grūtībā ir sava svētībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Ja Kungs tā nolicis, man krustu uzlicis, lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Kas Dievam būs ticīgs, būs mūžam atpestīts. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā.
Lai slavēts Jēzus Kristus, 20. februāris pirmdiena, joprojām rīta katehēzes laiks ar tevi kopā esmēs priesteris Pētris Skudra un ar kopā ar mani ir arī tēvs Boguslavs, par ko ir liels prieks, jo viņš mums palīdz labāk izprast 4. Bausli, gan to, ka tas runā par cieņu un tādu godbību pret vecākiem, kas arī ir kā tāda pateicība par viņu ieguldījumu mūsu audzināšanā. Tāpat arī esam runājuši par autoritātēm, ka šī cieņa pienākas pret autoritātēm, kuras mums ir devis Dievs, un šī paklausība ir tik ilga, kamēr tas nav pretrunā ar mūsu sirdsapziņu, ja mēs jūtam, ka mūsu sirdsapziņa pretojās kaut kādām pavēlēm vai ieteikumiem, tad mēs tos varam arī nepildīt, ja tas ir pretēji arī Dieva paušļiem. Runājām arī par vecāku un autoritāšu pienākumiem un atbildību, gan pret bērniem, gan pret saviem padotajiem, un runājām arī par to, ka šī paklausība vecākiem var būt arī liels izaicinājums, ja, piemēram, vecāki nav spējuši dāvāt pietiekami daudz mīlestības saviem bērniem, un mums ir arī kāds klausītājs, kas ir atsūtījis šādu īziņu, kā var palīdzēt cilvēkiem, kas nav saņēmuši šo mīlestību no vecākiem.
Dievs var dziedināt cilvēka sirdī, bet ja mums ir iespēja pašiem parādīt šim cilvēkam mīlestību, tad arī mēs to varam darīt un arī ir tā, ka ir labi cilvēki, kuriem Dievs deva šo mīlestības dāvanu, un ja viņi redz kādu bērnu, kurš nesaņem pietiekami daudz mīlestības no saviem vecākiem, tad kaut kādā veidā viņi to arī no savas puses izpaužas, bet viņi to dara tā, lai šis bērns nepārstātu mīlēt vecākus, lai, var teikt, nepārņemtu šī bērna mīlestību, tikai lai papildinātu to, ko viņš nav saņēmis no saviem vecākiem. Es domāju, ka tā būtu pareizi. Bet tieši ticībā mēs varam iet pie mūsu tēva, kurš mūs mīl, un tā kā mums arī uz žēlsirdības laikam Rembrandta svētglezna ir paradīts, ka viņš apskauj pazudušo dēlu, un rokas ir viena roka, ir tāda tēva stingra roka, bet otrā ir tāda maiga mātes roka. Tā kā Dievam ir gan tēva, gan mātes mīlestība pret mums, un Jēzus Kristus var dziedināt cilvēka sirdi, tikai viņš to var, nekas cits. Mēs varam palīdzēt šiem cilvēkiem vai vest uz viņus uz Jēzu Kristu, caur savu mīlestību pret viņiem un arī parādīt, ka viņi var griezties pie Dieva un lūgt, lai viņš dziedinā viņu sirdīs un lai apskauj pats, ka Dievs viņus un lai viņi sajūt to savā sirdī.
Jā, un jāņem vērā arī ir to, ka arī vecāki ir cilvēki un arī viņi kļūdās un tāpat kā mēs un tad, laikam, tas arī var palīdzēt nu, saprast tos vecākus, kas nevienmēr ir bijuši uzdevuma augstumos.
No lieta ir tāda, ka nevar iet uz kādu skolu un iemācīties mīlēt. Mēs varam mīlēt Dievu, tāpēc, ka viņš pirmais mums ir mīlējis. Un tāpat arī šo cilvēcīsko mīlestību mēs pirmo, ko saņemam, tad saņemam no vecākiem un tad arī ar šo dāvanu mēs šo varam pavairot un dalīties ar citiem. Grūtā, kad mēs maz saņemam, vai, nu, es domāju, ka nav tā kā vispār, bet, nu, bet varbūt, ka kāds saņema ļoti daudz šīs mīlestības, gadas arī tā, ka vecāki tā pārdaudz mīl, un tas arī nav labi, un tad viņi tur šos bērnus un māte saka, no Jānit, no paņem cepuri, ja Jānitim jau 40 gadi.
Ja mēs, ja viņš neklausa visu mūžu un neņem to cepuri.
No tad tomēr mātei viņam jāpavēl.
Jā. Jā, tas laiks mums ir atkal ļoti strauji pagājis, ir droši vien vēl daudzas lietas, ko varētu pārunāt, jo, piemēram, arī šis bauslis paredz to, ka kristieši arī pilna savus pilsoņu pienākumus pret savu valsti un to politisko varu, kas valstī pastāv, un tas nozīmē arī tādu atbildību pret saviem līdzpilsoņiem, gan aktīvi tad iesaistoties vēlēšanās, gan arī tad izrānot cieņu un tādu uzticību tiem cilvēkiem, kas ir nu, ievēlēti vai kuriem ir uzticēta šī valsts autoritāte, valsts pārvaldīšana. Protams, arī tad, kā mēs arī iepriekš runājām, tik ilgi, kamēr tas nav pret mūsu sirdsapziņu, tik ilgi, kamēr šī autoritāte neliek mums darīt kaut ko tādu, kas ir pretrunā ar Dieva baušļiem. Un arī šeit tas pats princips, kad lai arī kāda tā autoritāte būtu, tā tomēr ir autoritāte, un nu, tad arī mums par to ir jālūdzās un jāciena šo autoritāti, un arī sirdsapziņas robežās tad arī jāklausa šai autoritātei. Ir vēl arī droši vien citi jautājumi, kurus mēs nevaram paspēt šodien apskatīt, bet es vēlos tad teikt lielu paldies tēvam Boguslavam, kā atradāt laiku atbraukt no Olainas līdz Rīgai, lai palīdzētu novadīt šo katehēzi.
Un paldies jums arī, un lai visiem jums Dievs dod nepieciešamās žēlastības un sevišķi, lai ar savām žēlastībām apdāvina visus vecākus, kuri, kā prot, cenšas tomēr savu mīlestību bērniem dot. Un lai tiem, kuri nesaņēma pietiekami daudz, lai pats Dievs, pats Jēzus Kristus viņus apskauj, un lai viņi varētu sajūt šo mīlestību, un lai tomēr viņi cienītu savus vecākus, un mums jāciena tādus vecākus, kuri mums ir, tāpēc, ka ja viņus nebūtu, mēs nebūtu šīs pasaules, mēs nevarētu dzīvot uz šīs pasaules.
Liels paldies par šo novēlējumu, un tad klausītāji tiešām, lai tev izdevusies šī diena, un lai arī tad ir spēks cienīt un godāt, lai ir spēks audzināt tiem, kuriem ir jāaudzina, un lai ir spēks piedot un saņemt dziedināšanu tur, kur tas nepieciešams.